Qalampirdanga boramiz. Andijon viloyatida 37 nafar fuqaro ovqatdan zaharlanishi ortidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda viloyat prokuraturasi xabar bermoqda. Qayd etilishicha, zaharlanishga sabab bo'lgan holatlarni aniqlash bo'yicha olib borilgan tergovga qadar tekshiruv natijalari davomida bemorlarning barchasi joriy yilning 5-6 iyul kunlari tuman markazida joylashgan test tayyorlanadigan yeguliklar bilan savdo qiluvchi shoxobchadan non, burger va hot-dog sotib olib iste'mol qilganini bildirishgan. Mazkur holat yuzasidan bugun 7 iyul kuni Qo'rg'ontepa tuman prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 257-1 moddasi sanitariyaga oid qonunchilikni yoki epidemiyaga qarshi kurash qoidalarini buzish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, kecha 6 iyul kuni soat 12:10 da Qo'rg'ontepa tuman yuqumli kasalliklar shifoxonasiga fuqarolar ko'ngil aynishi, qusish, bosh og'rig'i va ich ketishi shikoyatlari bilan murojaat qilgan. Bemorlarga o'tkir gastroenterit tashxisi qo'yilgan. Biroq hozirda ularning umumiy ahvoli qoniqarli. Kecha 6 iyul 23:00 holatiga shifoxonaga jami 37 nafar bemor murojaat qilgan bo'lib, bemorlarning 17 nafari davolanmoqda, qolgan 20 nafari umumiy holatiga ko'ra tibbiy kuzatuvga olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.